kuy mena sina kay okol kramo kabinetu maja oluni wilika jobe nyogona munje uka hake de nofe ni odebe wule ko prime de zone difficile munde nanani okol lahala bi Jibril Traoré ale okol kramo synergie des enseignants porte parole do
dodi bangaka barake ora en fana bla barabla la bi ay wa ala ante classique kono ikan nyabala mako be fe corriger la donc anye kalande dabla classique kono me baram ye école ye ambo atola me fin fin be ambla kasigin classique kono bi o yanga war nu sarali no e prime de zone difficile
ni mbara sonsori olu kono na be nyogona folo fukal la nyelun kala sabati wati muna Jibril Traoré
kle haketala ni war sorola domina ambe do dum donc amba kané ça
donc roné mako prime de zone difficile sera o te kalange
bini sini nouye barake anyama an reka do nga foko mo ko ma tere ko ko fensro wa sabe ka sro ambe se ka amire ka foko amba dansra la
ale ba dira to ni ka fo
prime de zone difficile de maté avancement 2019 en 2020 au berde do donc kayni kitani kinyeba ona maraude do
kimeli watu olu bolo dalendo kaba okol don olu jorolendo ni mbara sosori karamogo fe akara take kololo uluma banjugu dambele ekol dendo lise diku kolo konarela
enya ta la je courage te ma do la ka koro bona foro ko bara blen kana kera do ron donc bena ke sababu yo kolu ka courage to bela jele ba ante se ku jela ki tuwa shila parce que kala enya ta la je en reba do nga fo ko imena ti bitaba la
alebi kambla kai mara nyema uma ukanyenyini ni mkoi na telela banjugu dambele
examen fensel na ke donc examen ben national le donc abi comme c'est l'avenir des enfants kaïjens qui est en jeu donc o era kama kada o droma u kanga fere bela de l'intérêt ya sa ni ko me se ganyana bo dan ni media to ko amna pour que akana na ji ke ga to de réussite quand examen ou là
bidena kuma ndogonyo olubesina wala sa hakina useka nyogonyo chukumna nyekasro kai mara okolkramo ukane warkoina isabakari bachili kabokai vyabamana otola.